Jak různé tlupy šimpanzů loví termity, kterými se živí? Kdy je včelí královně moc teplo? A co pomáhá mravencům, kteří nesou náklad překonávat překážky na cestě? A jak rychle jim to jde? To zazní v našem pořadu Vědců a herců. Dobrý poslech přeje Martina Mašková.
Laboratoř.
Mým hostem je dnes entomolog, zvláště pak odborník na sociální hmyz Jan Šobotník, vítejte.
Dobrý den.
A herec Otakar Brousek, vítám vás.
Krásný den přeji.
Různé tlupy šimpanzů, o kterých budeme mluvit v prvním tématu, mají obvykle svůj vlastní způsob, jakým sbírají termity, kteří patří k jejich potravě. Přišli na to němečtí badatelé z institutu Maxe Plancka. Takových metod sběru potravy zaznamenali u šimpanzů nejméně 38. K vybírání termitiště šimpanzi používají klacíky nebo stébla a v rámci šimpanzí komunity se zvířata konkrétní způsob lovu od sebe navzájem učí. Tak například v Gabonu u termitiště leží na boku, v Kamerunu si hlavu podpírají lokty a v Kongu sedí. Vy to, pane docente Šobotníku, znáte z Kamerunu, kde působíte. Ono je to svého druhu kultura, když se tedy předávají to, jak se klacík strká do termitiště.
To máte naprosto pravdu, tohle je prostě kulturní znak a to vlastně je taky důvod, proč to pro lidi je natolik zajímavá věc, protože to nabízí přímo srovnání s tou lidskou kulturou. Jo? Kultura není, jak bych řekl s Robertem Medlem, výlučná vlastnost člověka, ale minimálně ty naši nejbližší příbuzní mají svoje kulturní znaky a není to jenom lovení termitů.
Nevím, jestli máte rád výzkumnou oblast La Belgique na východě Kamerunu, ale četla jsem, že prý tam si šimpanzi ten klacík nějak roztřepili, aby získali dlouhý kartáč a tím ty termity sbírali.
Dlouhý kartáč ano, ale spíš z toho důvodu, že ty termity se do toho nejspíš předpokládáme radši zakousnou, než když je to hladký, můžou z toho sklouznout. Samozřejmě pokud to má nějakou strukturu, tak je asi větší šance, že na tom ten voják termití zůstane zakousnutý a šimpanzi ho potom jaksi úspěšně vloží do úst. Což teda samo o sobě musí být výkon, protože oni převážně loví termity rodu Macrotermes, což je jeden z největších termitů. Ty vojáci můžou být 2,5 cm dlouhý a kusadla jejich mají vlastnost, zhruba si to představte jako manikurní nůžtičky. Jo? Takže když člověk nedává pozor, tak to jde ne jako, že kousne do krve ten termit, ale to, co mu zůstane jaksi z vašeho prstu mezi kusadly, tak to prostě prostříhne. Jo? A dát si takovouhle věc do pusy si teda jako při nejlepší vůli nedokážu představit.
Tak Brousek má slovo, jak na vás zapůsobil ten příběh šimpanzi versus termiti.
Kdysi jsem točil takový film Hop a je tu lidohop a tam byli šimpanzi, já jsem se proměňoval do šimpanze. A byli jsme ve dvoře králové, takže trošičku jsem tam jako k ním načich a jeden se tam ke mně tulil a já jsem se ptal, a co to je? A říkal, no to byl bývalý šéf, ale dostal na budku a teď se přátelí jako s lidma. Tak jsem je samozřejmě sledoval pak spoustu různých filmů a viděl jsem, oni dokážou i rozlousknout v ořech a takový i pomocí kamene a to si takhle předávají ty šimpanzi. Přišli na to náhodou nebo jak oni se to vlastně naučili?
To je jedno z témat tohohle článku, o kterém se teď bavíme. Není to něco, co by jaksi měli zapsáno v genech, ale je to něco, co se musí učit napodobováním. Takže si to můžeme představit tak, že před dávnými a dávnými dobami přišel nějaký šimpanzí Einstein, který prostě zjistil, že tímhle způsobem se dají lovit termiti a začal to dělat, ale vlastně dospělí šimpanzi nejsou schopní už se učit. To se učí mláďata v rámci té tlupy. Postupem času se to nějak zlepšovalo, různé zlepšováky. I v tom článku popisují, že některé tlupy používají krátké tlustší klacíky, jiné zase delší pevná vlákna. A to jsou přesně ty kulturní znaky, protože ty šimpanzi to prostě dělají přesně tak, jak se to od svých rodičů a tet a sester prostě naučili v tom dětství. No.
Co se v mládí naučíš, ve stáří, jako když utne, jak říkával Miloš Kopecký.
Ale zpátky k vašim šimpanzům a ořechům, to je taky naprostá pravda a je to zase jiný typ potravního chování a stejně jako s těmi termity, i ty šimpanzi dokážou některé typy ořechů rozbíjet jistým specifickým způsobem. Na tvrdé ořechy potřebují kámen, na měkčí jim stačí prostě klacek, ale je to zase další kulturní znak, který se přenáší ne geneticky, ale kulturním způsobem a musí se ho učit.
Mě tam zaujalo u těch šimpanzů, že oni třeba ten kámen si dokážou i půjčit. Že přišla prostě nějaká samička a hele, půjč mi ho. Já nevím, co mu řekla tomu šimpanzovi. A on půjčil ten kámen. Je to i s tím stéblem třeba, nebo?
Ne, ty stébla jsou spíš jakoby jednorázová záležitost a s tím, co mu samička řekla, to já bych vám mohl říct, ale možná se to úplně nehodí do rádia.
Řekněte MO.
Ale jednorázové stéblo, to bylo každopádně ekologické. 38 druhů manikury, to je úžasné, že jak říkal tady kolega Šobotník, že tedy je to svého druhu manikura. Ještě jsem četla jednu studii, výzkum z Tanzánie, z Národního parku Gombe z roku 2005, kde se ukázaly rozdíly v učení mezi pohlavími. Mladé samičky dokázaly teda najít ten správný otvor, udělat si ten nástroj, zasunout ten klacík do díry a vytáhnout termity o 27 měsíců dřív než mladí samečci. Nechtěla jsem sem vnášet žádný feminismus, to vůbec, jo.
Ale genderová vyváženost, je v pořádku. Helejte, já si myslím, že chlapečci jsou prostě pozadu.
My zase v něčem jiném, že?
No, my musíme být chováni a laskáni a tak, protože nám to jde pomalejc prostě.
To jako rodič teda můžu taky potvrdit. Ale ještě jsem chtěl říct jednu věc, pokud by posluchače zajímaly tyhle ty věci o šimpanzích, je to naprosto fascinující svět, tak vřele doporučuji knihu Nejbližší příbuzní. Roger Fouts, nevím, jestli se to dá ještě koupit, ale to je vlastně takový, řekněme, populární životopis člověka, který se šimpanzi celý život zabýval a i srovnává vlastně svoje výsledky s jinými, co ty šimpanzi dokážou, co neumí, a je to naprosto fascinující záležitost.
Když jsme na začátku říkali, že vlastně z Kamerunu máte tu osobní zkušenost s termitišti a s termity, měl jste někdy takový termití úraz?
Samozřejmě, jelikož část mojí práce jsou obranné mechanismy termitů, tak vždycky, když vidíme termita, kterého jsme dřív neviděli, tak to musím vyzkoušet na sobě. Ale pravda je, že zrovna třeba tady afričtí termiti rodu Macrotermes, případně jeho američtí termiti Syntermes, zkusil jsem to, ale po druhý už bych opravdu nemusel.
No tak ten šimpanz ví, proč nestrká packy do termitiště, ale jenom klacíky.
To je samozřejmě část pravdy, ale zároveň potom si ty vojáky dá do pusy, jo. A i na to musí být nějaký triky a než se tohle co naučí, tak se obávám, že to může jako hodně bolet.
Pani, ale tak jak to tedy konzumuje, pokud by ho kousli?
Nevím, ono jako do pusy těm šimpanzům nikdo moc nevidí, ale musí v tom být nějaký trik, musí rychle prostě to rozvejkat, rozkousnout tu hlavu dřív, než se stane neštěstí, no.
Ale jak jsem pochopila z vyprávění našeho hosta, docenta Šobotníka, tak pozorovat takové šimpanzy není vůbec jednoduchá vědecká práce.
No, znám to od kolegyně, opravdu lépe si takové věci nepředstavovat. Jsou vědci celý den s tou tlupou, která už je na ně zvyklá, už jenom ten proces zvykání je dlouhodobá záležitost, ale musí s nimi být de facto odrozednění, aby je ještě našli v nocovištích celý den v celotělním obleku, v dýchací masce, aby se zabránilo přenosu nějakých lidských nemocí na šimpanze. Musí s nimi být až do večera, než si šimpanzi zase postaví ty noční hnízda. A potom teprve se vrací do svého vědeckého kempu, aby zase druhý den ráno před rozbřeskem už byli na cestě a našli tu tlupu šimpanzů na místě, kde je den předtím opustili, aby je nestratili. Tu náročnost, intenzitu práce si opravdu jako stěží dokážeme představit.
Tak to je poklona pro badatele z Institutu Maxe Plancka. Posloucháte pořad Laboratoř. Mými hosty jsou dnes odborník na sociální hmyz, entomolog Jan Šobotník a herec Otakar Brousek. Badatelé z Kanady a Spojených států se snažili zjistit, za jakých okolností je včelím královnám až příliš teplo. Zjistili, že bezpečná je pro ně teplota mezi 15 až 38 stupni. Když byla královna přehřátá, ve včelím spermatu našli 5 konkrétních proteinů. Když se teploty blížily ke 45 40 stupňům, tak královna už si poradit nedokázala. Uvedený výzkum má pomoci chránit včely a včelařům nastavit vhodné teplotní podmínky pro stěhování včelstev. Já jsem slyšela takové přirovnání, vlastně ty proteiny, které se takhle objevují při tom příliš velkém horku v tom včelím úlu, takže to je něco jako cholesterol v naší krvi. Jo, u nás to značí riziko srdeční nemoci a tady ten teplotní stres. Čím to tedy zaujalo mého vědeckého hosta? Jan Šobotník má slovo.
No, ten článek mě zaujal v tom, že to je gigantický kus práce. To jako musíme smeknout klobouk před tím týmem, protože zase je to stěží představitelný, neuvěřitelný množství analýz, sekvenování, porovnávání teplotních manipulací, klobouk dolů. Na druhou stranu je dobrý si taky uvědomit, že v tomto článku se setkali jaksi dva módní trendy. Za prvé včela medonosná, což je vlastně jeden z nejzkoumanějších organismů na světě kvůli svému ekonomickému významu samozřejmě, nejenom přímo z hlediska medu, vosku, dalších produktů, ale samozřejmě z hlediska těch ekosystémových služeb opylování. A zároveň se tam protnul ten trend jaksi globální změna klimatu, která je fakt, která prostě opravdu tady hrozí jaksi zásadním způsobem ovlivnit diverzitu na Zemi. A tyhle ty dva trendy vlastně se teda protnuly a ti autoři z toho postavili příběh, nakolik jsou včely jakožto modelový organismus, potažmo další druhy hmyzu ohrožené globální změnou klimatu, oteplováním minimálně v některých částech světa.
Tak pro nás dosi dávají aspoň jednu lžičku medu po ránu, tak je to asi příběh důležitý, protože já jsem pochopila, že když ta včelí královna, že je moc teplo, tak je málo dělnic včelích, je málo trubců, že jo, tak je to špatné.
No já jsem si říkal, kolikrát ty úly jsou na tom sluníčku, jak to tam vlastně ta včela nebo to včelstvo, ten úl, jak funguje, protože tam musí být hrozný teplo. Ale pak jsem viděl nějakou fotografii, že nechali včely si udělat ten rámeček sami, aby si ho vytvořili jakoby sami, tam, kam se ukládá ten, a oni si ty cestičky a to udělali prej tak dokonale, že to byla vzduchotechnika naprosto dokonalá. My jim to trošku kazíme, asi ne?
To si úplně nemyslím. Myslím si, že ty postupy včelařský jsou jako zavedený, vyzkoušený po generace nebo generacemi našich předků. Na druhou stranu včely mají naprosto mimořádné schopnosti termoregulace, protože vlastně vytvářejí si zásoby medu na zimu, ale ten med potřebují hlavně k tomu, aby udrželi nějakou rozumnou teplotu v úle. V tom úle je i v zimě v mrazech, řekněme, plus 15 stupňů. A dělají to samozřejmě tím, že všechny ty včely se zhluknou dohromady, normálně žerou, aby měli energii a potom vibrují těmi letovými svaly a tímto způsobem vlastně generují teplo. A zároveň samozřejmě, když si představíte ten chumel, v centru je královna samozřejmě, ale ty včely, které jsou na povrchu, jsou nejvíc ohrožené tou zimou. To znamená, oni mají svoje mechanismy, jak cyklují mezi povrchem a vnitřkem toho zhluku, tak, aby se všechny ty včely držely v rámci svého, jaksi
střídají se
na těch nejméně výhodných pozicích. To je jedna zajímavá věc. A samozřejmě, pokud přijde zase na ty vysoké teploty, tak mají velmi sofistikované mechanismy, jak to hnízdo ochladit. A to sice tím způsobem, že místo sbírání nektaru nebo pylu přináší vodu, tu vodu roztírají na vnitřní prostory toho úlu a potom mávají křídly. Ne jenom, že chvějou svaly bez pohybu křídel, jako na zahřátí, ale na ochlazení vysloveně aktivně ventilují. A jak tam proudí vzduch, tak se samozřejmě o to více ta voda odpařuje a tím odparným teplem se celý úl ochlazuje. Jo? Takže takhle to ty včely umí. Ale na druhou stranu samozřejmě i jejich schopnosti termoregulace mají jisté svoje limity. Třeba v tomhle konkrétním článku se zabývali včelami z Austrálie, z Havaje, což jsou prostě místa, kde i bez té změny klimatu už je tak teplo, že tam vlastně ty včely žijí na hranici svých možností a je samozřejmě otázka, jestli bude možné chovat jaksi ty domestikované včely v těchto místech i do budoucna.
A zase paradoxně, teď jsem četla poměrně čerstvou zprávu, že ta letošní sezona jako přes zimu, že byla pro včely špatná, že hodně těch včelstev pomrzlo i tady v našich podmínkách. Takže asi extrém ani jeden, ani druhý pro ty včelky dobrý není.
Slyšel jsem takovou věc, že včela dokáže právě tím teplem zabít i vetřelce, trošku.
To je pravda. Na druhou stranu neumí to úplně jakákoliv včela, ani teď, když se bavíme o včele medonosné, jo, protože v Ázii jsou sršně, několik druhů, který aktivně ty včely loví, a zajímavý je, ten sršeň chcípne při teplotě 41,5 stupně, zatímco ta včela až při 42 stupních. A tenhle drobný rozdíl těm včelám stačí, jako by jediná obrana proti těm sršňům je opravdu ho obalit těmi tělíčky a uvařit. I oni sami se dostávají jaksi na hranici svých možností. Takže tohle existuje, ale umí to jenom asijský včely. A právě ta největší sršeň na světě, Vespa mandarinia, byl introdukován do USA a tam to začíná být vážný problém, protože jsou ohroženy severoamerické včely, které právě tohle to neumí.
To je trošku jak lidi, my se taky občas vaříme, že jo, ve vlastní šťávě, jak se říká.
Víte, co se stane, když dáte do trouby na 200 stupňů kus masa, psa a člověka?
Ne.
Za 2 hodiny bude maso pečený, pes mrtvej a člověk sice dehydratovaný, ale naživu, protože ta naše termoregulace tím vylučováním potu se dokážeme jakoby relativně velmi dobře chránit. A samozřejmě tomu napomáhá i ta holá kůže, což je ta nevýhoda psa.
A jak by dopadla včela samotářka?
Včely samotářky jsou v zásadě mnohem zranitelnější právě kvůli tomu, že postrádají tyhle kolektivní odpovědi, které si můžou jako včely v těch masách. Jeden úl obývá typicky 50-60 tisíc včel, tak v takovémhle množství už samozřejmě ty kolektivní odpovědi mají mnohem větší jaksi význam.
Samotářství se nevyplácí ani u včel.
Samotářských včel je na počet druhů mnohem více než sociálních, ale zároveň sociální druhy mají více biomasy. Jsou jakoby dohromady těžší, mají větší ekologický vliv právě kvůli těm vyšším počtům.
Komunikují podobně jako šimpanzi?
Komunikace včel je v mnohem větší míře řízená feromony, nějakými komunikačními látkami, jednoznačně, a samozřejmě mnohem méně třeba komunikují opticky, byť i té optické komunikace jsou schopné. Včely zase mají včelí tance. Šimpanzi sice mají svoje dešťové tance, ale to není úplně výměna informací, ale spíš jaksi projev čiré radosti.
No a co čmeláci? Jak ti vydrží vysoké nebo nízké teploty?
No, čmeláci obecně na tom budou nejspíše podobně jako včely, rozhodně podobněji než včely, než solitérní druhy včel. V minulosti jsem pracoval na čmelácích a k jednomu dílčímu úkolu mě napadlo, že bych se podíval na čmeláčí larvy. Takže jsem dostal box, kde byly čmeláčí larvy, čmeláčí dělnice, se kterými jsem si mohl dělat, co chci. A teď si říkám, no jo, ale jak já dostanu pryč ty larvy, když jsem jako dost alergický na bodnutí od čmeláka? Tak dám je do mrazáku, to bude v pohodě, oni se sklidní. Dal jsem je tam na asi 2 hodiny, trochu jsem na ně pozapomněl. Otevřu mrazák, který prostě bzučí jak rozdrážděný včelí úl, a čmeláci nanosili všechny larvičky na hromádku, všichni si na ně posedali a bzučeli ze všech sil, aby tím právě generovali dost tepla a udrželi ty larvy naživu, takže jsme bohužel pak museli zvolit jiný postup.
Nevím, jestli bychom neměli doříct jaký.
Musel mi ty larvy vybrat kolega, který na bodnutí čmeláku alergický není.
Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po 10:30 na Plusu.
Hosty Laboratoře jsou dnes entomolog Jan Šobotník a herec Otakar Brousek. Jeden jediný mravenec, který nese náklad, by sám těžko překonal překážky na cestě domů. Pomáhá mu s tím kolektiv. Výzkum Weizmannova institutu v Izraeli prokázal, že mravence, kteří nesli potravu, při návratu do mraveniště obklopovali jejich druhové bez zátěže a u překážek neustále nosičům navrhovali možnosti, jak projít jinudy. Počítačové simulace prokázaly, že díky této spolupráci se mravenčí výprava zvládá dostat domů poměrně rychle. Mravenči cestovní průvodci, mravenči vůdcové, nevím, jak byste je nazval, ptám se docenta Šobotníka.
No, k těmto účelům se u sociálního hmyzu speciálně používá termín swarm intelligence, jako inteligence davu, což znamená, že vlastně v těch větších počtech oni dokážou vyřešit jaksi intuitivně i poměrně složité úkoly. Vys ten, který mu dávali tady vědci v autoři tohoto článku. A není to žádná jaksi přímá komunikace, spíš to znamená jaksi převažující vůle. Oni jim vlastně dávali návnady vonavé, které nebyl schopný přesunout jeden mravenec, přesouvali to řádově desítky mravenců a dostávali se do různých slepých uliček a aby to překonali, aby úspěšně se dostali z toho labirintu, tak vlastně měli neustále kolem sebe, řekněme, armádu průzkumníků, kteří různě navrhovali cesty, kudy by to šlo a ve finále vlastně ta většinová vůle se ukázala jako sice ne optimální řešení, ale pořád ještě velmi jaksi efektivní řešení složitého bludiště.
Tak překonali 55% těch překážek, tuším, čili zdá se, že davová inteligence převážá nad davovou psychózou.
Těch 55% bylo takovéto hraniční množství překážek, kdy ještě to většinou překonali, ale při vyšších koncentracích překážek už to jako strmě padalo dolů a mravenci nebyli schopni tu cestu vůbec najít.
No mě na tom zaujalo, že jste jen hovořil o tom, že to je vlastně jako armáda. To znamená, oni se opravdu chovají, pokud jsem viděl nějaký válečný film, já jsem nebyl ve válce žádné, ale pokud jsem viděl ty filmy, tak ty vojáci dokážou právě takhle fungovat. To znamená, je nějaký průzkumník, něco se někam převáží, musí se rychle někam dostat, přemístit z bodu A do bodu B. A jsou samozřejmě ty průzkumníci, kteří jim říkají, tady to jde, tady to nejde, pojďte radši, tadyhle půjdeme, teď se musíme schovat. Že vlastně ta organizace je velmi podobná té armádě.
Samozřejmě ta lidská komunikace je mnohem efektivnější, co si budeme namlouvat. Na druhou stranu, jedna právě z motivací takovejhle článků, takovýhle typ výzkumu dost často podporují armády, protože je to právě třeba pro kooperaci dronů. Tohle je nesmírně zajímavý, jak tak strašně jednoduchý organismy jako mravenci, který mají nejspíš v mozku neuronů méně, než my máme v malíčku levé ruky, dokáží řešit jaksi takhle extrémně složitý vlastně úkoly. Jo.
Zase ti mravenci prý mají krátkodobou paměť v pravé hemisféře a dlouhodobou v levé, to je teď úplně nový výzkum zase, čili jako přece jenom nějaké teda nové věci se tam objevují.
Rozhodně, co se týká sociálního hmyzu, tak ta v uvozovkách inteligence vysoce převyšuje solitérní hmyz. O tom není žádného sporu. Říká se, že největší počet neuronů v mozku má včela medonosná.
Zkrátka zkusit spolupracovat je lepší než solovat.
Tady bych byl velmi opatrný. Velmi dobře se ví, že jednotlivé druhy mají maximální schopnost se snést na daném prostoru. Můžeme se bavit třeba o těch migrujících sarančatech, které žijou, můžou žít spoustu generací na jednom místě, ale když je dobrý rok a namnoží se moc, tak se prostě úplně změní, jako doktor Jekyll, Mr. Hyde, a narostou jim delší křídla, úplně změní se to, jak vypadají a začnou migrovat na dlouhé vzdálenosti. Samozřejmě je to částečně tím, že jim tam dojde potrava, ale je to i tím, že jaksi nejsou stavěné na to žít v tak husté koncentraci. To samé se říká o potkanech, kteří, když jsou příliš natěsnaní na malém prostoru i s dostatkem potravy, tak přesto tam prostě vypukne úplně jako anarchie, když se začnou zabíjet navzájem. Nejspíše ani člověk nebude výjimka, ale samozřejmě se hrozně blbě experimentuje s tím, v jaké situaci se dostaneme už do těch nadkritických hustot.
Teď se mi vybavila jedna z těch takzvaných egyptských ran. Jedna z těch biblických ran byla právě zřejmě sarančata. Čili to společné překonávání překážek, které fungovat může, ale příliš mnoho hmyzu na jednom prostoru zase tolik ne.
Včely v úle, mšice na listě nemají problém, ale řekl bych, že spíš tyto případy jsou trochu výjimka než pravidlo.
Já to můžu aplikovat na divadlo. Vlastně i one man show nebo one woman show, vždycky tam ještě někdo musí být, kdo pouští muziku nebo rozsvítí světla. Malíř je něco jiného, ten si veme štětku a barvy a naplácá něco na to, jak říkal Komárek, že já jsem natěrač, takže natře to plátno. Tam je to samozřejmě jiné, sochař taky, ale jako tyhle ty věci, že jo, muzikanti, velký orchestr, prostě musí hrát spolu.
Já myslím, že i v té vědě je to velmi podobné, protože zase ta komplexita metodologických přístupů k jednotlivým problémům je tak obrovská, že vlastně je neobsažitelná jedním člověkem a my jsme normálně zvyklí, je to standard, že každý se specializuje na něco, no a potom týmy na jednotlivé publikace se prostě dávají dohromady podle toho, jak co je potřeba prostě udělat, zařídit. Spolupráce je dobrá, na tom se určitě shodneme bez ohledu na obor.
Společně to dáme.
Což platí pro rozhlasovou laboratoř. Tu naši show jsme dnes absolvovali ve trojici. Mými hosty byli entomolog Jan Šobotník, děkuji vám.
Děkuji za pozvání.
A herec Otakar Brousek.
Velmi mě těšilo a nashledanou.
Děkuji i vám za návštěvu, všem posluchačům přeji hezký zbytek dne, dobrý poslech našich dalších pořadů, loučí se Martina Mašková.